gratia plena. Maria gratia plena. Maria gratia plena. Ave, Ave Dominus, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, ventris tui, Jesus. Ave Ave Maria.